Gawn ni gyd wedi o. Ar gledi Dduw, da ni yn dod ger dy fron di yn diolch am yr hael sydd yn llewyrchu y tu allan, ond y dod yma i dy glodfori di, ac i sylweddoli na'r dydrigar edda yr ydan ni oll yn byw. Da ni dod ynghyd i gydnabod y ffaith dy fod ti yn dad tragwyddol arna ni, yn dad hael a chariadus a meddylgar a grasol. A chyda'n gilydd, da ni yn dy glodfori di, ac yn gofyn am nerth yr ysbryd glân i wneud hynny mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Wrth i ni uno gyda'n gilydd, i ddiolch am yr arglwydd Iesu, i ddiolch am fendithion y dydd heddiw, ac i ddiolch am y gobaith sicr sydd ganddom trwyddo ef. Heddiw, mae Ebenezer yma yn daddoli, ond fe ofyn nhw'n am dyfendith ar bob cynulleidfa sydd yn dod ynghyd yng Nghaerdydd a thrwy y byd mawr eang. Da ni'n gan ran o gynulleidfa niferus iawn ar y sil hwn sydd yn dygeisio di. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar gyfer y darlleniad, dwi'n troi at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid ac yn darllen yr ail bennod ar ei hyd. A finnau pan ddeithim atoch gyfeillion, ni ddeithim fel un yn rhagori mewn hiodledd neu ddoethineb wrth gyhoeddi chwydd i'r gelwch Duw. Oherwydd dewisais beidio a gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist a cyntau wedi ei groesoelio. Mewn gwendid a cofn a chryndod mawr y bu mi yn eich plith, am hymadrodd i am pregeth, nid geiriau deiniadol doethineb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Er mwyn eich ffydd fod yn seiliedig, nid ar ddoethineb dynol, ond arall i Duw. Eto rydym ni yn llefaru doethineb ymhlith yr rhai eiddfed, ond nid doethineb yr oes bresennol, na'r eiddo llywodraethwyr yr oes bresennol sydd ar y ddarfod amdanynt. Ond rydym ni'n llefaru doethineb Duw a'i dirgelwch, doethineb guddiedig a rag ordeiniodd Duw cyn yr oesoedd i'n dwyn i'n gogoniant. Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol mor ddoethineb hon, oherwydd pe bu asent wedi ei hadnabod, ni fi asent wedi croesoelio arglwydd y gogoniant. Ond fel y mae'n ysgrifenedig, pethau na welodd llygad ac na chlywodd clust ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rhai sy'n ei garu. Eithir datgyddiodd Duw hwy i ni drwy'r ysbryd. O blegu dyma'r ysbryd yn plymio popeth hyd yn oed ddymderoedd Duw. Oherwydd, pwy sy'n deall yn natur ddynol, ond yr ysbryd sydd ym mhob un? Yr un modd nid oes neb yn gwybod natur Duw, ond ysbryd Duw. Ond o ni, nid ysbryd y byd a dderbyn i asom, ond yr ysbryd sydd oddi wrth Duw. Er mwyn i ni wybod y pethau a roddodd Duw o'i ras i ni. Yr ydym yn mynegu'r rhai mewn geiriau addysgwyd i ni, nid gan ddoethineb ddynol, ond gan yr ysbryd, gan esbonio pethau ysbrydol i'r rhai sydd yn meddu'r ysbryd. Nid yw'r rhai amiannol yn derbyn pethau ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt iddynt hwy, ac ni allan teu hamgyffred, gan mai mewn modd ysbrydol y maent yn cael ei barnu. Y mae'r rhai ysbrydol yn barnu pob peth, ond ni chant hwy ei barnu gan neb. Yng ngeiriau'r ysgrythyr, pwy bynnag adnabu feddwl yr arglwydd i'w gyfarwyddo. Ond y mae meddwl Crist gennym ni. Ac fe roedd yn ddiolch i Duw am ei air. Amen. Gawn ni blygu pen a chydweddio. Diolch i ti am eiriau Paul yn cynta Corinthiaid, sydd yn dweud fod yr ysbryd glân gennym, a fod yr ysbryd yn cynorthwyo ni i dyddeall, i dyderbyn, i dyddilyn, ac i dywasanaethu. Ac o'n i bai fod yr ysbryd ar waith wrth i ni ddarllan dair, wrth i ni daddoli fel hyn, fe fydda'r cwbl yn annu a lladwy i ni. Ond mae'r ysbryd yn cynorthwyo ni yn gwendid i weld pwy yw yr arglwydd Iesu, a beth yw arwydd o cad y datgyddiad rhyfeddol yr ydan ni wedi gael yn ddoedd. Mae'r ysbryd yn helpu ni blymio i ddirgelion dy natur di dy hun, y Duw sydd mor rhyfeddol fel i fod o tu hwnt i'n amgyffrediad ni ohonom yn hunan. Ond eto'n dy ras, mi ro ti wedi ymestyn ti ag ata ni, ac wedi esbonio dy hun yn eglur yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. Ac yn ddoedd, da ni'n gweld datgyddiad clir ohono ti, clir o natur dy berson holl alluog, tragwyddol, perffaith, llawn cariad a llawn gras. Trwy waith yr ysbryd, da ni'n gweld y tad a'r mab a'r ysbryd glân, y tri yn un a'r un yn dri, yr arglwydd da ni'n ei ganmol ac yn ei garu ac yn ei addoli. A thrwy olini'r ysbryd glân, da ni'n gweld ystyr tragwyddol yr eglurhad a roddais, da'r iachawdwriaeth nes ti ddarparu yn yr arglwydd Iesu. Dyfod ti yn caru ni cymaint fel dyfod ti am yn cadw ni. Fel dyfod ti am fadda i ni yn hanwiredda, yn pechoda a'n anifuddod. Fel dyfod ti am yn hadfer ni i fod yr hyn y dylia ni fod. Dyfod ti'n rhoi esiampl i ni yn yr arglwydd Iesu i'w gweld a'i deall a'i dilyn a'i hefelychu. Ac yn y datgyddiad yn yr Iesu, da ni'n gweld cyflwr y byd yma, a'i dristwch a'i drienni, yn y modd y mae o yn anwybyddu dy lais di, llais y newyddion da. Sut yma dynoliaeth yn dilyn i drachwant a'i feddwl a'i fwynfwyon ei hunain. Ond eto yn y datgyddiad mi wyt ti'n galw pobl i gredu i ddilyn, ac yma yng Nghymru heddiw dad, drwy dystiolaeth dy bobl, drwy dystiolaeth dair, yw ti'n eto'n galw pobl i ffydd. Ac wrth i ni na daddoli heddiw a ni na newydd ddathlu dydd gwyl dewi, mae'n calona ni yn ymbilio dros Gymru yn gwlad a'n cenedl. Y bobl yma rwyt ti wedi'n gwneud ni yn rhan ohoni, wedi'n galw ni ddilyn yr arglwydd Iesu ac yn rhoi comisiwn i ni i gyhoeddi y newyddion da am yr Iesu i'r holl fyd gan gynnwys cenedl y Cymru. A da ni'n tristau o wybod fod y dystiolaeth grisnogol wedi gwanhau yn ddirfawr yn ystod y degawdau dwytha, a fod achosion yr arglwydd Iesu yn cael yn yn plith ni ribyd i res ar hyn o bryd. Ond wrth dristau, da ni'n cydio yn y gobaith sicr sydd yn yr Efengyl. Nad oes na unrhyw beth yn rhagori ar y newyddion crisnogol i bobl Cymru yn 2024. Mae pobl yn dilyn bob math o drywydd arglwydd ar hyn o bryd, yn addoli, eilunod, yn gwasanaethu pethau'r byd darfodedig yma, yn llawn brwdfrydedd a hilioni. Ond os na'n byd yn rhagori ar y cariad anferthol yn yr arglwydd Iesu, y cariad hwn sydd yn achub, y cariad hwn sydd yn adfer bywyda, y cariad hwn sydd yn rhoi sicrwydd mewn bywyd sigledig, y cariad hwn sydd yn llewyrchu goleuni dy ras i mewn i'r tywyllwch eithaf, y cariad hwn sydd yn rhoi gobaith i bobl anobaith sydd yma yng Nghymru. Ech chi yn gweddi ni, dad, i wybyddu di yn anrhydeddu dy enw yn yn plis ni, yn grymuso i'n tystiolaeth ni fel eglwysi ar dir Cymru, ac y byddu di'n dod â chenhedlaeth newydd o bobl i ffydd ac i argyhoeddiad yn Iesu Grist. Tyrd â phobl sydd wedi pellau yn ôl, tyrd â'n plant ni nôl i ffydd yn Iesu Grist. Tyrd â phobl sydd ddim yn credu dim byd i ffydd yno ti. Coda genhedlaeth newydd o arweinyddion o fewn i'n cynulleidfaol. Fydd yn dod ag egni newydd. Fydd yn dod ag gweledigaeth newydd. Er mwyn i ni ymestyn allan mewn cariad i'n cymunedau. Dros Gymru'n gwlad o dad dyrchafwn gri. Da ni diolch am Genedl y Cymru, y genedl wych a gwechyl yma rydyn ni'n rhan ohoni, am y nodweddion unigryw, am y diwylliant a'r hanes, am y bendithion da ni wedi cael drwy cyffyrddiadau ysbryd di. Da ni diolch i ti am y llen ac am y cerddoriaeth, yn diolch i ti am yr iaith yma sydd ar yn gwefusa i dy ganmol di ac i dy glodfori di. Ond dad, fe sylweddolwn, mae angen pennaf Cymru yn gwlad ydy ti. Ti a newyddion da yr Efengyl Grisnogol. Ac wrth feddwl am genedl y bach y Cymru, da ni hefyd yn gweddio dros genhedloedd y byd mawr a bychan. Yn gweddio dros yr rhai hynny sydd yn wynebu rhyfel, a gwrthdaro, yn gweddio dros y gwledydd hynny lle mae yna anghyfiawnder mawr ar hyn o bryd, a'r cyfoethog a'r grymus yn gorthrymu y tlodion. Fe weddiw'n dad dros y gwledydd hynny lle mae yna ansicrwydd gwleidyddol a lle mae yna arweinyddion anaddas yn arwain yr cenhedloedd. Ac fe weddiw'n am heddwch. Heddwch ar ddeiar lawr rhwng pobl a'i gilydd. Y bydd arfau yn cael ei gosod o'r neilltu. Y bydd llai o wario ar filwriaeth a militariaeth. Ac y byddwn ni'n gweld heddwch yn llai'n Gaza rhwng yr Israeliaid a Palestina. A heddwch yn Iwcrain rhwng Rwsia a Iwcrain. Dad, dyma mae ysbryd i yn ei achosi, cytgord rhwng pobl a'i gilydd. Da ni hefyd yn cyflwyno Ebenezer a'i gwaith a'i gweithgarwch ar hyn o bryd, yn meddwl am y cyrdda eglwysig bydd yn digwydd mewn pythefnos, mewn wythnos, a gofyn y bydd ysbryd i ar waith yn yn tywys ni yn y gwaith a'n gweithgaredda. Fe weddion hefyd dros yn tyluoedd ni heddiw, lle bynnag maen nhw, ar hyd a lled y byd, ac yma gyda ni yng Nghaerdydd, oherwydd y gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O'n i wedi sgwennu gweddi ymatebol er mwyn i chi ymuno hefo fi. Wedyn, dwi'n meddwl, na ni wneud y weddi yma hefyd. Mae wedi chyfeirio at gyfnod gwyl ddewi. Felly, os newch chi wneud pawb, a wedyn na i wneud y darnau eraill. O arglwydd yw ein tadau, ein crai gan twr wyt ti. O gogonedda eto dy enw ynom ni. Diolchwn i ti ein tad am bawb sydd wedi gogoneddu denw, ac am yr haif un oliadau llachar yn hanes ein gwlad. Ni a dewais ni heb dystion Iesu ar hyd y canrifoedd. A heddiw diolchwn i ti am dyweision yng nghyfnod cynnar ein cenedl. Molianwn denw am ddewi sant ac am iddo gohoeddi'r Efengyl Grisnogol i bobl Cymru mewn cyfnod anodd gan weithio'n galed i sefydlu celloedd Grisnogol ac eglwysi. O gogonedda eto dy enw yn omni. Bendithiais ein cenedl ag amrywiaeth fawr o bobl fi'n ffyddlon i'r gwirionedd yn Iesu Grist y fab ac yn dywasanaethu di yn ymroddgar yn ein heglwysi. Diolch hwn am y Cristnogion hynny fi'n wasanaethgar i ti mewn gwahanol feysydd. Y myd masnach ac amaeth ac eraill yn ymladd dros gyfiawnder cymdeithasol i'r clawd a'r gorthrymedig. O gogonedda. O ddiw ein tad, ti yw ffynhonell pob daioni, pob rhinwedd a gras yn Iesu Grist. Gwnai ni sylweddoli mai dyledwyr ydym, i'n cyndadau a mamau, ac mae ein braint heddiw yw cadw'n ffyddlon i ti, ac i bopeth da a dyrchafedig sy'n perthyn i ni fel cenedl. Gwnai ni yn deilwm drwy dy ras o ryddid teyrnas Iesu, y breintiau brynwyd gynt a gwaed. O gogonedda eto, dy enw yn omni. Yn y munud mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd a mae yna groeso i bob un sy'n caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth fwrdd y cymun. Ond fe hoffwn ni wneud chydig o sylwadau sydd yn arwain ni mewn gwirionedd i gymuno hefo'n gilydd. Mae'r rhybudd gan Paul i beidio'r llithro i gymuno yn dydy. Ond yn bod ni'n gwneud hynny'n ystyriol gan ystyried arwydd o cad be ydan ni yn ei wneud. Felly, dwi wedi dewis fel testyn cynta Corinthiaid penod 2, yr ail adnod, y darn ddarllenau sy yn gynt yn y gwasanaeth. Oherwydd dewisau sbeidio gwybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a cyntau wedi ei groes oilio. Oherwydd dewisau sbeidio gwybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a cyntau wedi ei groes oilio. Wrth gyfeirio at ei ymweliad cyntaf a yr eglwys yng Nghorinth, mae Paul dweud y geiriau hyn. A mae o'n pwysleisio'r hyn, mae o'n dweud yn y bennod gyntaf o'r llythyr yma. Beth oedd prif bwyslais pregethu yn yr eglwys fore? A'r prif bwyslais oedd croes Crist. Ac os ydych chi'n edrych drwy llythyrau yr eglwys fore i gyd, ydych chi'n sylweddoli pa mor bwysig ac allweddol oedd cyhoeddi Crist a cyntai wedi groesoilio iddyn nhw ac i'r Efengyl Grisnogol ac i ledeiniad yr Efengyl Grisnogol dros y milenia. A'r gwir ydy y bod ni'n gallu dweud ar sail y dystiolaeth yn y Testament Newydd, na wyddai'r eglwys fore ddim am Efengyl nad oedd'n cynnwys marw aberthol Iesu Grist a'r groes Calfaria. Heb hynny, doedd dim Efengyl. Ac felly'r rhan allweddol i nina ydy croes Crist, am bod ni'n gyson yn dod i ystyried ac i feddwl ac i gyhoeddi arwydd o cad croes yr arglwydd Iesu Grist. Yn cynta Corinthiaid 15, benod mae Paul yn ysgrifennu hyn, oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i Grist farw dros yn pechoda yn ôl yr ysgrythyrau. A dro ar ôl tro yn llythyrau'r eglwys fore, mae cyhoeddi yn digwydd ar farwolaeth aberthol Iesu Grist ar y groes. Ac un o'r anawsterau mawr yn y cyfnod ni, 2024, ydy nad ydy pobl yn dod i gredu'n Iesu Grist. A da ni'n gofod gwynebu hynny. Lle mae bobl newydd yn ymplith ni ac yn ymheglwysu ni? Lle mae'r bobl ifanc sydd wedi dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist? Lle mae 5 ohonyn nhw? Lle mae 10 ohonyn nhw? Lle mae 100% ohonyn nhw? A dwi'n credu mae un rheswm am hyn ydy bod ni wedi mynd yn chwanog, dwi'n gwybod os ydych chi'n gyfarwydd â'r gair yna, bod ni wedi mynd i arferiad o beidio cyhoeddi yr Efengyl mewn ffordd sydd yn gwahodd pobl i gredu'n Iesu Grist, sydd yn herio pobl i gredu yn Iesu Grist, neu sydd hyd yn oed yn tywys pobl ar hyd y bererindod i ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu fel gwaredwr. Ond i'n meddwl am hyn, bod yma pan oedd Catherine Roberts yn rhoi stori am hanes Cristnogaeth. Yn mynd trwy gwahanol gyfnodau, a bod pob cyfnod o Gristnogion wedi coeddi y newyddion da am yr arglwydd Iesu. Munud mae'r eglwysi Cristnogol yn stopio gwneud hynny, mae twf ac adnewyddiad yn peidio a digwydd. Yn bod ni yn rhannu Iesu Grist ac yn tai wedi groesoelio hefo pobl sydd ddim yn credu, dydy adnewyddiad ddim yn dod i'n rhan ni. Ac o'n i'n meddwl am hyn yng nghyd-destun Gwylddewi, o ddarllen rhai o'r erthygla, sa chi'n meddwl na priod waith Dewi Sant o ddachub yr iaith Gymraeg? Sa chi'n darllen rhai erthygla na prif gyfraniad William Salisbury a William Morgan oedd at orgraff a geiriau Cymraeg yn eu cyfnod. A bod William Morgan yn arbennig a John Davies wedi gwarantu fod yr iaith Gymraeg wedi goroesi. Wrth gwrs, mae hynny'n rhan o'r hanes. Ond dim ond rhan o'r hanes ydy hwnnw. Oherwydd, deheuad calon William Salisbury, mae o'n sgwennu yn yr hagair i cynifer llith a ban, oedd bod pobl Cymru yn darllan gair Duw yn ei iaith eu hunan, fel i bod nhw'n gallu deall y newyddion da, oherwydd oedden nhw'n darllan mewn Lladin, nid mewn Saesneg, oedden nhw'n pregethu mewn Lladin, ac oedd pobl Cymru yn y gwasanaethau yn eistedd fel lloi yn gwrando ar y bobl yma yn parablu ac heb ddeall dim. A dyna oedd nod William Salisbury. A ddiddorol oedd William Salisbury wedi deud yn ei ragymadrodd, o'n i bai fod y cenhedlaeth hon o Gymru yn rhoi y Gymraeg ar bapur i brintio fo. Mi fydda'r Gymraeg yn dod i ben. A mi yna dros 500 yn ôl erbyn hyn. Ry'n modd hefo William Morgan. Dechiad William Morgan oedd i bobl ddeall newyddion da Cristnogol drwy unrhyw iaith, ond oherwydd i bod nhw'n uniaeth yng Nghymru yn 1588, bod angen cyfeithiad Cymraeg. Do mi o'n asgil effaith bod o wedi grymuso'r iaith Gymraeg a'i gwneud i'r iaith ysgrifenedig lenyddol yn y cyfnod. Ond yn oed oedd dweud, da chi wedi clywed am Iesu Grist. Da chi wedi clywed bobl Cymru am gariad Duw. Da chi wedi clywed am newyddion da. Dewch efo ni gredu ynddo fo. Dewch efo ni ddilyn o. Ond sgil effaith hynny, diolch i Duw, oedd bod cenedl y Cymru wedi cael ei bendithio. Ond rhywbeth eilradd oedd hynny. Darllenwch chi rei o sgrifa John Penry. John Penry di marw yn ei ugeinia, oherwydd fod o wedi pechu'r awdurdodau ar frenhiniaeth. Ond oedd o'n cwyno wrth yr awdurdodau nad oedd poblogaeth Cymru yn clywed am Iesu Grist nac yn deall y newyddion da. Dywch chi ni gael Beibl yn y Gymraeg, meddai John Penry. A dyna ddigwyddodd. Griffith Jones Llanddowrodd oedd Catherine yn sôn amdano fo. Dysgu y werin i ddarllen. Yn addysgwr blaengar. A mae'r rhai haneswyr erbyn hyn yn deud fod Cymru, yng nghyfnod Griffith Jones, y werin fwyaf... be di'r gair yma lle darllen? Llythrenog, gwahanol i fi. Fwyaf llythrenog yn Ewrop ar y pryd. Oherwydd bod tanran mor uchel o'r werin di dysgu darllen yn Gymraeg. Pam? I ddarllen gair Duw yn yr iaith honno. A clywed y newyddion da Cristnogol. A sgil effaith dylanwad yr Efengyl. Oedd ei fod o wedi cryfhau cenedl y Cymru. Fel bod ni'n gallu dweud, da ni yma o hyd, dwi'n pregethu'n 2024 drwy gyfrwng yr iaith yma sydd am ryw reswm wedi goroesi ac ynghlwm wrth y goroesi. Mae dylanwad Cristnogaeth. A bendith Dyw, fedra ni'n gwadu hynny. Ond, pam dach chi'n mynd i edrych ar y cymeriadau yma dweud, o, oedd Griffith Jones isio achub yr iaith Gymraeg. Nag oedd, doedd o ddim. Oedd o isio bobl Cymru glywed am Iesu Grist. Mi oedd William Salisbury a William Morgan isio cynnal diwylliant Cymraeg. Wel, allwch chi ddadla i raddau bod nhw, ond nid yna oedd y prif nod. Ond rhannu Iesu Grist wedi groes oelio. A dyna pam bod o'n bwysig yn bod ni. Mae yna gymaint yn clwm wrth y Grisnogaeth a gwahanol agwedda a da ni'n sôn am beth amrywiol fel caru Duw, caru cyddin, cyfiawnder cymdeithasol. Ond hefyd, da ni yn gorfod yn ôl yn gyson at groes yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae dyma ydy sylfaen ein Grisnogaeth. I'r Cristion mae marw Crist yn rhyfeddod, yn peri mawl a diolch garwch. Mae Pantycelyn yn dweud fel hyn, Iesu hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angael oes. Gwacter anherfynol ydyw meddu deiar da na dyn. Colled ennill popeth arall, ond i ennillu'r di dy hun. Ac yna'n y pennill olaf o'r emyn yma, mae o'n cael ei lenwi hefo rhyfeddod ac addoliad. Ac yn y geiriau, dach chi'n teimlo rhyfeddod Pantycelyn. O ddyfnderoedd oedd o'i thineb, o ddyfnderoedd maith o ras, o ddirgelion anchwiliadwy, fythol yw chi chwilio mas, mae seraffiaid neb yn edrych gyda syndod bob yr un. A ddymderoedd cariad dwyfol, Duw yn marw dros y dyn. A mae Pantycelyn yn mynegu'r peth mor fendigedig. A pan da ni'n dod at ffwrdd y Cymyn, mae'r elfennau'r hyfeddod yma yn ein calonna ni. Bod Duw yn ein caru ni, bod Duw yn caru dynoliaeth. Ac arwydd clir o hynny ydy beth sydd wedi digwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Tri peth byr. Mae'r groes yn destun rhyfeddod oherwydd cariad Duw. Cynnyrch cariad Duw ydy'r groes a'r ffaith fod Iesu wedi dod i'r byd. Cariad Duw at ddynoliaeth. Cariad Duw at a chi a finna a'r bobl sydd yn cerdded yma yn yr eglwys newydd. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab. A mae cwbl syfrdanol, meddyliwch am y peth, bod y Duw tragwyddol perffaith yn ein caru ni. Da ni cael yr argraff weithiau, oedd rhaid i Duw yn caru ni. Oedd rhaid i Duw yn caru ni. Os oedd ni'n anifydd ac yn ddrwg ac yn dilyn yn mympwy yn hunan, oedd rhaid i Duw drefnu ffordd i'n cadw ni. A llafodd ddim wedi deud, dwi'n rhoi ffidil yn y to efo'r greadigaeth yma ac efo'r bobl yma sydd ddim yn gwrando arna fi. Ond yn ei gariad, fe benderfynodd beidio a gwneud hynny. Fe jai'n peidio dyfynnu Asari a Siadrach y fama, da chi'n gwybod y pennill un o'n hoff ym yna fi, le'r un dwi wedi ddyfynnu fwyaf erioed. Nid dim rhinweddau yn om ni, na dim awnaeth ar galfar i fi'r achos iddo garu dyn, fe'i carodd er ei fwyn ei hun. Dyma Duw yn ei gariad yn dweud, dwi'n caru rhe. Dwi am i cadw nhw. Dwi am drefnu ffordd i'w hachub nhw yn fanwyl fab. Nid cariad y dylan i gymryd yn ganiad tal ydy cariad Duw, ond cariad dylan rhyfeddu ni. Ac fe dylan rhyfeddu ni wrth ddod wrth ffwrdd y Cymyn. Mae'r groes yn destun rhyfeddod oherwydd cariad Duw. Ail, mae'r groes yn destun rhyfeddod oherwydd cariad Duw tuag at bobl anheilwng. Chi'n gweld, nid marw nath Iesu Grist dros bobl dda. Nid marw nath Iesu Grist dros bobl oedd yn plesio Dyw ac yn cyrraedd 99% yn y prawf oedd Dyw wedi osod ar ei cyfer nhw. Nid marw nath Iesu ar y groes dros bobl oedd yn ifydd, pobl gyfiawn, pobl garedig, pobl iach. Marw nath Iesu dros bobl anifydd, dros bechaduriaid, dros bobl ddrwg, dros bobl anghyfiawn o ddim yn caru i gilydd ac yn gwneud llanast o'r gymdeithas. Mae Hiraethog yn un o'i ymynna'n dweud fel hyn: felly carodd Dyw wrth rychau anhawddgara erioed a fi. Felly carodd fel yr rhoddodd anwyl fab ei fynwes gi. Nid arbedodd, ond traddododd ef dros ein pechodau gyd. Taro'r cyfaill arbed gelyn. Felly carodd Dyw y byd. Paul yn deud yn Rhufeiniaid, oherwydd os cymodwyd ni a Dyw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd pan oeddem elynion. Dyma Dyw yn deud, dwi'n caru'r bobl yma er eu bod nhw'n elynion i mi. Mae'r groes yn destun rhyfeddod oherwydd cariad Dyw tuag at bobl anheilwm. Ac yn ei bennill, nes i ddyfynu gan Hiraethog, ddaru chi sylwi ar y gair anhawddgara. Felly carodd Dyw wrth rychau anhawddgara rioed a fi. Wel, da chi'n gwybod beth ydy hawddgar? Hawdd ei caru? Mae plant yn aml yn hawddgar yn dydyn. Maen nhw'n hawdd i caru. Ond mae Hiraethog yn defnyddio'r gair anhawddgar. Pobl sydd ddim yn rhwydd i'w caru. Pobl sydd ddim yn hawdd i faddau iddyn nhw. Ond trwy'r groes mae Iesu yn dangos ei gariad ac yn dangos ei faddeuant. Mae'r groes yn destun rhyfeddod oherwydd cariad Dyw tuag at bobl anheilwm. Ac yna y trydydd ar ola, mae'r groes yn destun rhyfeddod oherwydd bod Iesu yno yn fy lle i. Da ni siarad yn gyffredinol yn aml yn dydy. Ond mae'r neges yn dod adra pan da ni'n sylweddoli mai dros fy meiau i dioddefodd Iesu mawr. Mae'r croesoiliad yn dod yn rhywbeth personol i bob pechadur a phersonol i bob Cristion hefyd. Nid yn unig dros y rhai sydd yn credu, ond dros y rhai sydd ddim yn credu. Dwi ddim yn uchel galfin y bifarw yr arglwydd Iesu Grist. Ac un o'r ffeithiau sydd yn sobri dyn wrth ddod at fwrdd y cymun ydy fod Iesu wedi mynd i'r groes oherwydd yn anifuddod i alun tudur. A bo fi ddim yn heiddi y cariad yma, bo fi ddim yn heiddi'r maddeuant yma, ond drwy Iesu Grist dwi'n derbyn maddeuant. Dwi'n derbyn y cariad. Dwi'n derbyn bywyd newydd. Dwi'n derbyn bywyd tragwyddol. Pan ty celyn eto, da chi fedrwch chi adrodd on efo fi, ffydd dacwr fan a dacwr pren, yr hoeliwyd arno dwysog pren yn pen nen yn wirion yn fy lle. Y ddraig a sigwyd gan yr un, cans clwyfwyd dau, concwerodd un. Ar Iesu oedd ei fe, yn lle fe yna i di. Fy heiddiant i oedd bod ar y groes. Fy heiddiant i oedd derbyn yr holion yn fy nwylo. Yn heiddiant i oedd derbyn y goron drain. Yn heiddiant i oedd dioddef cos boherwydd yn anifuddod i. Fy heiddiant i oedd gweudu'r gwaed. Ond na, meddai Dyw, does dim rhaid i ti dioddef. Oherwydd mae yna rhywun wedi dioddef yn dyledu, er mwyn i ti gael maddeiant a gollyndod a gobaith, ac er mwyn i ti gael dy gymodi hefo fi. Mae'r groes yn destun rhyfeddod ac mae Duw yn gofyn i ni edu farhau a chredu. A dyna'r anogaeth i ni heddiw. Credwch, credwch, credwch yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. A'r groes yn llawn rhyfeddodau er mwyn i enw. Amen.